nähtamatu maailm.
Tervist kõikidele raadiokuulajatele. Eetris on saade Nähtamatu maailm. Ja tavaliselt veab seda saadet Merik Aus, kui ta hetkel viibib välismaal ja täna on stuudios siis Andrus, Janno, Anneli ja Allan. Nii et siin me oleme ja mulle meenus seoses selle saate nimega. Jeesus ütles nii, et õndsad on need, kes ei näe, kuid siiski usuvad, nii et nagu päris tabav. Aga me siin enne saate algust natuke vestasime sellel teemal. Teemal Jeesus ja siis Janno, sul oli väga huvitavaid mõtteid seal, et võibolla sa avadki selle otsa siis siin saates, et räägid, mis su südames oli ja vaatame, kuhu me sealt siis jõuame.
Tere kõigile minu poolt. See oli selline huvitav teema ja et ma pidin rääkima teemal, kes on Jeesus. Ja see huvitavalt tuleb niimoodi välja, et kui me tavalises koguduses ei pea sellistel teemadel rääkima, aga kui on inimestele väljaspool kogudust vaja sellest rääkida, siis see paneb enda sees ka asju hoopis uuel viisil liikuma. Ja ma pidin enda jaoks seda ka läbi mõtlema teise nurga alt, värskelt, kes on täna minu jaoks Jeesus ja kuidas temast tunnistada. Ja ma jõudsin mäejutluseni. Tavaliselt mõeldakse ju ühe variantine ka just, et Jeesus oli nagu hea selline moraaliõpetaja ja selline eeskujulik inimene, kelles siis võiksid kõik õppida, et olge ka samasugused ja saate ka sellisteks toredateks ja armsateks ja moraalseteks ja tublideks inimesteks, kui te olete Jeesuse moodi ja võtate teda eeskujuks. Siis kui me vaatame mäejutlus algust, tuleb kuidagi välja niimoodi see, mis Jeesus räägib, et siin ei ole väga, kui me tahame tema moodi olla ja teda järgida, siis meil ei jää väga palju üldse ruumi enese arendamiseks ja oma asja ajamiseks, vaid see ikkagi räägib inimlikus mõistes oma asja loovutamisest, oma elu. Ja ta ütlebki ju kirjakohas, et kes oma elu loovutab minu pärast, see leiab selle, aga kes seda tahab ikka kangesti hoida, see kaotab selle. Ja huvitavalt see mäejutluse algus siin Mattuse 5. peatükis, ta võtab seda rohkem tükkideks lahti ja kui ta ütleb ühes kirjakohas ka seda, et minu sõbrad on need, kes teevad, mida ma ütlen. Ja tore on tegelikult vaadata, et siin ta on kirja pannud, mida me võiksime teha. Ehk siis sellised sõbralikud soovitused. Teise sõnu, te olete õnnistatud, kui te teete nii. Te olete õnnistatud, ehk teil läheb hästi, kui te teete nii. Ja mida me siit siis loeme? Õnnistatud on inimesed, kes sõltuvad ainult Jumalast. Nad kuuluvad taevariiki. Jumal õnnistab inimesi, kes leinavad, nad leiavad lohutuse. Jumal õnnistab neid inimesi, kes on alandlikud. Maailm kuulub neile. Jumal õnnistab neid inimesi, kes soovivad kuuletuda talle, rohkem kui süüa või juua. Neile antakse see, mida nad vajavad, mida nad soovivad. Jumal õnnistab neid inimesi, kes on halastavad. Neid koheldakse halastusega. Jumal õnnistab neid inimesi, kelle südamed on puhtad. Nad näevad, nad saavad teda näha. Jumal õnnistab neid inimesi, kes teevad rahu. Nad saavad olema kutsutud tema lasteks. Jumal õnnistab neid inimesi, keda koheldakse halvasti hea tegemise tõttu. Nemad kuuluvad taeva kuningriiki. Ja kui me neid kõiki asju mõtleme nüüd, siis oleme ausad. Peaaegu enamikust nendest asjadest me ei kvalifitseeriks nagu selliseks edumeelseks nii-öelda progressiivseks inimlikus mõistes elu elamiseks. Või see on selline nagu, et mida poleks võimalust mööda vältida, sest et muidu võidakse nii-öelda see oma osa, mis oled omale kätte võidelnud, sult kergesti käest ära võtta. Aga ma usun, et selles nüüd see usaldus ongi, et kui me julgeme näha Jeesust sellisena, kes soovitab meil loobuda oma elust, et me saaksime midagi paremat. Ja et see parem ei ole mitte selles, et me saame hästi palju ise endale kontrolli oma elu üle, ise endale turvalisust oma enda tegevuse ja plaanide teostamise läbi. Vaid, et võiksime ja suudaksime näha seda lapse meeles, et üks päev korraga see on tõesti on parem, kui me saame nüüd ka täna, kui Jeesus on läinud ja püha vaim on tulnud meie juurde siia maa peale. Et me saame usaldada, et kui me ei suuda omast jõust ja me ei taha olla alandlikud näiteks, me ei taha olla halastavad. Ja me ei taha kannatada seda, kui meile hea asja suhtes halvasti tasutakse. Siis meil on võimalus hüüda püha vaimu appi, et tule nüüd aita palun. Tule aita meil olla rohkem, kui me ise oleme. Ja me võime saada välja sellest ummikust, mis me muidu inimestena lihtsalt võiksime vaadata, et kuulge, et see ei ole muud kui üks kannatus otsa, et siin ei ole mitte midagi ju mis mõttes vabastus või mis mõttes pääste. Aga mulle tundub, mul on selline põnevus selles suhtes, et kui me seda järgi ei jäta ja tõesti, et kui me kaotus tundub lähedal olevat nendes olukordades ja oleme nõus loobuma oma õigusest, oma tugevusest, oma turvalisusest, oma kontrollist elu üle ja hüüdma tema poole, et tema oleks, et me paneme kõik oma lootuse tema peale, et tema oleks meie valitseja, tema oleks meie varustaja, siis me võime leida elu teissuguse, kui me oleme siiamaan ise võideldes proovinud omal nagu tükkaval kätte võidelda. Ja see sünnib lihtsalt päev korraga, nagu ta ütleb, üks päev korraga. Et võtke iga päev oma riste enese peale, ehk siis loobuge nagu oma plaanidest või oma asja ajamisest ja järgnege mulle. Ja üks asi siia veel kohe järgi, et räägitakse New Ageist ja see on sellise paha tooniga nagu väljend. Ja hästi palju see meditatsioon on nagu enese keskne. Inimesed jäävad sageli sellesse lukku ja ma olen ise pidanud seda kogema, et kõik see vastutus, kõik see vaimne maailm ja kõik see antakse nagu sulle justkui kontrollida. Mõtle, tunneta oma sees kõik asju, katsu läbi ja tee, mis sa tahad. Sa oled nagu ainult palveta kas või selles mõttes ja kehtesta nagu see oma tahe. Siis huvitav tegelikult, et see New Age, ehk uus aeg, sündis juba siiski 2000 aastat tagasi. Siis kui püha vaim tuli, siis algaski uus aeg. Sellest ajast ongi juba New Age käimas. Et see ei ole minu arust mitte ainult veevalaja ajastu. Ja sellest hetkest inimesed vabanesid nendest oma. Nad olid vastupidi päästetud nendest oma piiridest. Nad ei olnud enam niimoodi, nad ei olnud vangistatud oma käskudesse, nõuetesse, ka religiooni ootustesse nende suhtes, vaid et nendel toodati pigem seda, mida Jeesus ütleb, et loovutage see kontroll minu kätte, enda käest nagu ära, andke, usaldage mind päevpäevalt.
See on nagu tagurpidi kuningriik.
Ja.
Et selleks, et võita pead sa kaotama, selleks, et esirjaas istuda pead sa kõige tagumisse ritta ronima, selleks, et olla teiste juht, pead sa kõiki teenima tegelikult. Tegelikult see on väga vapustav kontseptsioon selline isenesest minu arust nii, et ja täiesti toimiv praktiliselt, mitte lihtsalt selline huvitav teooria paberi peal, nagu sa ise lugesid neid kirjakohti seal ja tõid välja neid külgi, mis siis Jeesus nagu rääkis ja näitas, et see on hämmastav, aga see toimib minu arust. See ei ole mingi elu võõras õpetus üldsegi, vaid see on täiesti reaalne ja täiesti töötav meie elus. On nii.
Ta on huvitav selles mõttes, et just kui niimoodi proovida inimestele, kes ei ole usuga kokku puutunud nii palju, sa saad aru, et sa pead kasutama sõnavara, mis ei ole nagu usklik inimeste seas võibolla, või sa ei saa nagu toetuda selle sõnavarale, mida kasutatakse kirikus. Ja siis tuleb esile hästi teravalt just see, et kui me tahame oma mõistuse intellektiga asju haarata, siis on see, mida on nagu Jeesuse kohta ka ütelnud, et see tekitab frustratsiooni. Ja ühtepidi see ongi, et kui me nüüd oma vaimse inimesega sellise lapse meelega iga päev tuleme issi ette, siis me oleme hoitud. Ja nii, iga kord, kui me tahame oma intellektiga seda asja vaadata, ja sellepärast ongi nagu see intellekt nagu tahab iga päev, tahab allutamist saada, sellepärast, et tema tahaks kontrolli, tema tahaks plaani, tema tahaks ikkagi nagu nüüd mõistliku juttu, et no mis ma tegema pean selleks, et aga näidake mulle mägi, kuhu ma panen redeli ja ma lähen sinna. Aga siin see ütleb seda, et usalda iga päev, sa ei pea mitte midagi kontrollima, sa ei pea midagi nagu saavutama või haarama või kontrollima. Ja selles mõttes ta on just hästi selline, et me vajame nagu iga päev seda üleandmist, sest iga päev tegelikult me oma inimlikus mõistuses tahaksime tegelikult hakata oma kuning, noh, see üks pool meist tahaks seda oma kuningriik ehitama hakata, isegi vaimsete reeglitega, et noh, just selles mõttes nagu New Age mõttes, nagu selles mõttes, et me võiksime hakata tahtama midagi kontrollida, eks ole.
Et kui Jeesus oleks täna siin lihas, käiks meie keskel, et kas ta enne oma teenistusalustust, et kas ta võtaks lahti interneti ja mõtleks, et peaks läbi käima ühe hea korraliku koolituse, otsima linna või oma kõige parema juhtimiskoolituse välja, selle läbima, parimal juhul lausa mitte üks või mitu tükki, seal kuidas juhtimisteks ole, võibolla müügikoolitused oma ideesi müüa, võibolla siis kuidas, võibolla üks koolitus võiks olla, kuidas käituda kriisiolukordades, ma toon praegu meelega selle välja, aga loomulikult me teame, et sellel ajal sellised koolitus ei olnud. olnud. Aga minu point tegelikult selle jutu juures praegu see, et nagu sa isegi just mainisid seal, et Jeesuse informatsioon tuli ikkagi ühest kohast, ta veetis aega ju palves ja just nimelt see vaimne maailm, mitte oma intellektis, oma mõistuses, nii palju kui mina saan Jumala sõnast aru ja on ikkagi see, et tema informatsioon, ta ütles, et ta ei tee mitte midagi ilma isa teadmata, ilma kui isa ei näitanud ole, ta ei tee mitte midagi. Nii ta ise väitis ja nii oli tema õpetus kogu aeg läbi põimitud nagu. Ja me teame, et Piibel ütleb, et Jumal on vaim ja kes seda teenivad, peavad teda vaimuse tõest teenima. Et see ei ole lihtsalt üks intellektuaalne informatsioon, mida me siis kuidagi saame ritta panna ja teha endal mingi matemaatilise valemi, vaid see peab haarama meie südant ja me peame järgima lihtsalt teda nii, et ja usaldama lihtsalt Jumalat. Ja seda Jeesus tegi ja see ongi selle nähtamatus maailmas, ta andiski kõik ära ja see ilmselt ongi see sama asi, mis sa nagu enne mainisidki, et võibolla inimesel on nagu hea, kui neil on mingi paper, et ta andaks ole, et tee nii, siis sa saad sellise tulemuse, aga et mitte nagu sellist abstraktset võibolla inimesele, et nagu, et anna ära kõik ja või loobu ja et need tunduvad sellised asjad kuidas, et ma olen ju siia maailma eriti sellisel ajastul sündin tulnud selleks, et võidelda, selleks, et saavutada, selleks, et tõmmata, selleks, et no, ütleme ausalt, selleks, et petta teistest mööda minna, rohkem saavutada, aga jah, see on väga huvitav.
Ja me elame tänasel päeval sellises, endiselt sellises Rooma ühiskonnas, mis juba tollal oli sellises vastasseisus siis juutide lähenemisega, kus täna ka ju roomlastel ikkagi on või tollaegses ühiskonnas, mis siis täna ka kehtivad, et on tiitlid, saavutused, on hea, sa oled edukas, kui sa oled oma isa pärandid edasi viinud, oled kõrgema tiitliga rohkem saavutanud, oskad hästi kõneleda ja sellised asjad nagu sõjamees, sportlane, Et see on selline, mida meil täna nagu tunnist tunnustatakse, aga juudid olid karjased. Nad olid lihtsad inimesed ja nagu roomlaste jaoks nad olid nagu sellised talupojad. Et neil oli küll mingisugune usuasi, aga ja see oli juba tol ajal see, et siis kuni siiamaani välja nüüd kõik need suure impeeriumid, Egiptus, Kreeka, Rooma, no tänasel päeval me oleme siis nüüd Ameerika juures, ütleme Inglismaa juba nagu vaikselt läks või andis teatepulga edas Ameerikale, et need inimeste impeeriumid, et noh, see on niimoodi, aga miski asi on sealt läbivalt jäänud, aga see ei ole selline väline. See väline kõik muutub ja seda sisemist meil ei olegi nagu õeti panna nagu peo peal näidata, et noh, vaadake, et kristlus on vägev asi või. Ta pole algust peale nagu seda olnud. Kogu juutide edu nagu taavet ajal oli. Aga...
No, mis eduks pidada, et kui võtta edu pulgana siis suuri kirikuid võibolla, siis on olnud ju perioodi küll, kus on kõik ju nagu vähemalt väliselt väga kristlik olnud ja noh, sisu oskab muidugi Jumal hinnata ja Martin Luther ütles ka kunagi minu teada sellise väga vahva lause, et selle nähtava suure kiriku sees või koguduse siis või Jumala karja sees on tegelikult üks tõeline kirik, keda tunneb ainult Jumal ja noh, ta selle see nähtamatu maailm, et eks ta nii on, et me kindlasti mu enda jutu nagu jätkuks veel siia, et kui me enne mainisime seda intellekti kohta ja mõistuse kohta, siis kindlasti Jumal on annud meile mõistuse intellekti ja et see siin ei ole midagi halba ja kõik need annid, mis on inimesel antud, mida ta oma intellektiga suudab saavutada, see on kõik võrratu. Aga selles saate kontekstis ja tõesti me räägime sellest ajatust ja nähtamatust maailmast siis ja nendest reeglitest, mis nagu seal kehtivad ja toimivad ja mis on Jumal annud meile tegelikult eluks. Kui need on nagu paigas, siis need andid, mis on nagu siis, mis siis hõlmavad meie mõistust ja igapäeva tööd, kes on siis arendanud oma mingid andeid siis intellektuaalses vallas, et suudab inimkonnale kasu tuua, need on kõik nagu väga õiged ja väga head, et need kindlasti ärgu keegi aru saagu, et need nagu poleks otstarvekad. Aga Piibli järgi on ikkagi ja Jeesuse ja sõnade ja kogu selle õpetuse järgi on ikkagi see, et inimese olukord on alguses peale halb just sellepärast, et ta on patune, ehk siis sama see nähtamatu maailm, et kus see saab paika, siis ka ülendased hakkavad liikuma, nii saan mina asjast aru.
Ja just, et see, ma olen kunagi mõelnud selle peale ja siin edasi sinne kirjakoht räägib sellest, et viienda peatükki 13. salm Mateuses, et te olete maailma sool, siis me sageli olen mõelnud, et on natuke selline nagu ambitsioonikas väide või kuidagi, et noh, kelleks te ennast nüüd peate, et kui nüüd mõelda selle peale, et kõik inimkond oleks sool, siis noh, kui kõik toit oleks sool, siis ei oleks hea just kui. Kuigi me mõtleme, et noh, kõik peaksid saama nagu tegelikult ühesuguseks. Siis see kirjakoht esitab sellise omapärase tegelikult nagu selle väljakutse, et just, et noh, on inimesi, kes tahes või tahtmata tegelevad rohkem selliste maiste asjadega, ehk siis, et noh, siis ühiskonnad töötavad ja on, aga paratamatult keegi peab siis nagu lehvitama lipuga ja puhuma pasunat ja ütlema, et hei, et, noh, et on olemas ka täiesti teissugused väärtused ja et, noh, et saate aru, et see väline pole üldse oluline, aga noh, see on nende ülesanne seda kuulutada, et tuua nagu seda tasakaalu.
Just.
Sest et see niigu nii paigast ära selle teise asja kasuks, ehk siis kõige selle välise kasuks. Et see sellest kahe poole vastas nagu väljakutsest. Et igaüks peab ise enda sees leidma ja tegema selle valiku. Et nagu öeldaksegi ja piibel kirjutab, et keegi ei ole Jumalat ise leidnud, vaid keda Jumal on kutsunud. Ehk siis sa pead oma sees nagu läbi katsuma, milleks Jumal sind kutsub, milleks ta sind on loonud. Kui ta on kutsunud sind endaga osadusse, siis paratamatult on mingisugused asjad, mis muidu maailmas on täiesti väärtuslikud. Tema jaoks ei ole, on need suhed segavad. Ja on muud prioriteedid, no on need sellised asjad olulisemad, millest Jeesus siin viienda peatükki algus rääkis. Ja see on nüüd iga ühine inimese oma valik. Ta peab isiklikult läbi katsuma selle tundma, et noh, kas see on nii-öelda tema asi või ei ole tema asi. Kas see teda puudutab või ei puuduta. Kui on võimalik tal see kõrvale jätka, jätku kõrvale. Kui tal ei ole võimalik see kõrvale võtta, mõelgu läbi. Mõelgu tõsisemalt läbi. Et see on nagu see, et see valiku koht. Sest need on kaks erinevat valdkonda siiski.
On jälgi mu ees tuhandeid, tuhandeid. Jäljed, mis tallanud radu ja teid. On jälgi mu ees vanu ja värskemaid. Kõik nad ütlevad, tule ma juhin sind. Tahan leida teid, käi radu häid, tahan leida neid jälgi, mis jätnud Jeesus vaid. Ja tahan leida teid, käi radu häid, tahan leida neid jälgi, mis juhatavad meid kitsal. Jälgi mu ees tuhandeid, tuhandeid. Mõned tallunud sügavad roopad ja rajad. Jälgi mu ees, kui palju on teel ka neid, kes kohale iale jõud. Tallatuin tee ei vii alati kohale. Kuid on jälgimis astunud Jeesuse jälgedes. Ja ma tean, et on jõudnud ämpärale.
nähtamatu maailm.
Me rääkisime siin vahepeal veel natuke edasi sellest, kuidas meil tihtipeale on see dilemma just sellise, selle välise ja sisemise elu eest ka nii-öelda võitlemisel, sest inimene tahab sageli hakata asju just nagu oma jõus tegema ja ka selline vaimulikus on nagu selline komistus, kui me seda vaimulikust hakkame ka proovime välja leiutada, eks ole, et võtame kasvõi need Jeesuse sõnad siin mäejutluses, et see on nagu uus käsk ja proovime siis olla jällegi käsust õiged. Ja kuigi me teame, et öeldakse piiblist, et õndsad on rõõmsad andjad, siis siiski võib võtta Filippi kirjast need kohad, kus tehti korjandus ja Paulusel oli hea meel, aga võib jätta kõrvale selle hea meele osa ja lihtsalt rääkida sellest, kuidas tehti korjandus ja öelda, et tehke nüüd ka korjandus. Kuidas nüüd inimesel, kas tal on hea meel või ole hea meel, see jääb iga ühe oma otsustada jällegi. Et me rääksime ennem sellest, et kuidas jõuda selleni, et me ei teeks mitte midagi, ei väliselt ega sisemiselt asju nagu sellise ka vaimuliku edukuse pärast või nii-öelda sellises vaimses tasemes nii-öelda paremaks saamise, kas siis raha külvamist või siis ka palvetamist või on ju ka piibli lugemine, on erinevates kohtades nagu sellised nagu kriteeriumid, me võime endale välja mõelda, mis justkui oleksid sellised edumeelsed, vaimulikud asjad, aga nad lõpuks, kui nad tulevad ilma pühavaimu juhtimiseta, vaid me oleme kuidagi ise või kellegi õhutusel nad nagu haakinud omale külge või võtnud, et noh, teeme meie ka seda sporti, saame paremaks inimeseks. Ta jääb selliseks viljatuks ja rõõmutuks ja sellest me enne natuke rääksime.
Et me jõudsime selleni, et iga asja tegemise motiiviks või üldse miks me midagi teeme, et see peab lähtuma armastusest, et muidu see on lihtsalt nagu selline noh, nagu käsu meeles tehtud asjad, et eriti need, kes on juba aastadel kristlased, nagu mina siin 20 aastat Kristuses, et siis ma pean uuesti tulema selle punktini, millest nagu Anna alustas ka, et kes on Jeesus minu jaoks, mida ma üldse usun, miks ma usun ja noh, jõudma jälle selle sama punktini, mis mind kunagi tõi Jumala juurde, et mis asi see oli, et tegelikult see oligi see koht, kui Jumalaga ma sain kokku ja kuidas tema puudutas mind ja kuidas ma kogesin tema armastust ja siis mida iganes siis sai tehtud, siis sai tehtud seda armastusest ja sellest rõõmust, et võibolla see ongi see asi, mida me nagu nii sageli unustame ära. Me hakkame tegema toredaid asju, mida iganes on, et siis ülistused, teenistused, et see on see koht, kus me peame nagu aegalt jälle seisma ja minema palvessa ja siin me rääksime ka palvest ennem, et kui oluline see on, et see peab olema meie selline lahutamatu osa, et see on nagu söök meil igaks päevaks, et samamoodi on ka palve ja see isiklik osadus ja isiklik suhe Jumalaga on ikkagi äärmiselt oluline, et kui see kuidagi vaikselt hakkab ära kaduma, siis selle asemel hakkavad tulema need igasugused religioosed tegemised ja muud asjad, et see ongi see minu üleskutse praegult, et võiks nagu mõelda, miks me näiteks täna siingi oleme ja miks me siin seda räägime ja et tegelikult oleme me kõik olnud selles kohas kunagi ja Jumal on meid kätte saanud ja hea on seda uuesti nagu meelde tuletada ja rääkida ka sellest, sest kui me sellest räägime armastusest, siis see on see midagi põnevat, mis meid jälle üles raputab ja meid liikuma paneb.
Mina tooks omalt poolt sellise väikse asja veel tagasi üles, millest ennem juttu oli, et siin räägiti ja Anno luges piiblis selle kirja koha, kus et kui te oma elu ära annate. Ja minul oli õudne segadus, kui ma olin noorem kristlane selle elu ära andmisega, et me pean nüüd nööri kaela panema, kui see elu äramine käib. Ja siis, no tead, need religioosed välin, sellised imelikud. Ja siis tulles nagu vastu võibolla kellegile, kes seda saadet juhtub kuulama, kes on asjadega vähem kursis või alles tutvub, et see elu ära andmine tähendab seda, et sa loobud oma isekasse. Mina sellest asjast loobud. Et sa salgad selle oma enesekeskse eluviisi ära ja paned oma silmad siis Jumala peale. Ja Piibel ütleb niimoodi, Jumal on armastus. Ta on armastus ja see, mis Jumal nagu kutsub sind tegema, on, et sa käiksid siis armastuses. Et sa käid koos temaga, sa õpid oma elus nagu temaga koos käima. Ehk siis sinu motiiviks saab armastus ja see vaimus ja tões Jumala kummardamine, mis on ka siis Piiblis kirjas, on, et sa kummardad Jumalat ja teenid Jumalat ja inimese armastuse vaimus. Nii et see ainukene käsk, Ja nii, me teame vanas sessamides oli 10 käsku ärade seda ja kõik nii edasi. Ja siis oli juutidel veel mingi mitusada mingid muud igasugust käsku ja korraldust. See on siis nüüd uues testamendis asendatud ühe ainse käsuga, et armast jumalat üle kõige kogu oma hingest, kogu oma südamest, kogu oma jõust ja kõige, mis sul on. Ja siis armasta oma ligimest nagu ise ennast. Et see on siis asendatud selle ühe ainsa super käsuga nii öelda, eks siis armastuses käimisega. Ja see peaks olema siis meie nii motiiviks, kui kõigeks, mida me teeme, meie elu peab hakkama siis edaspidi kulgema nagu armastuse vaimus. Ja see toobki meid sellisesse nagu väiksesse konflikti kohta, et kui me vaatame nagu, et meie motiiviks sugugi mitte ei ole siin alati armastus, et on hoopis midagi muud. Ja inimene oma loomult, kui ta ei ole veel nagu jumalaga kokku saanud, on väga isekas. Eks ole, kõik me teame seda, kas me seda tunnistame või mitte. Meie motiivid on alati sellised enese alal hoidlikud ja isekad ja kõik nii edasi. Nii et see, millest meid on kutsutud üles loobuma, on sellesest isekusest ja isepäisusest ja kangekaelsusest ja ahnusest ja jonnakusest ja andeks annatusest. Sest kui me saame aru, mida Jeesus tegi, kui ta siin maaval oli selle 33 aasta jooksul, et see, mis ta nagu meie eest ära tegi, et me kõik teame, kes on evangeeliumiga tuttav, on, et ta oli üks missioon täita ja siis lõpuks ta elu tõi oma enda elu vabatahtlikult ohvriks siis ja sellega ta võttis nagu meie koha nagu selle karistuspingis. Tollel ajal see inimeste hukkamisviis oli risti löömine, lihtsalt juhtumisi Rooma riik siis kasutas sellist surmanuhtluse vormi. Eks seal oli muid ka, aga see oli nagu see kõige julmem nagu. Need kõige hullemad kurjategijad siis hukati sellisel moel ja ta siis Jeesus ka sai sellise saatuse osaliseks, kuigi ta ühtegi viga ja ühtegi pattu, mitte kunagi teinud meie eest. Siis meie asemada läks sinna risti peale, et siis meie peaks oma karistus kandma. Nii et ta ostis meid vabaks, meie süüst, mis me iganes, millest me iganes ka süüd ei ole ja me oleme kõik süüd jumales, millest, kes on fakt, on ju, olgu siis väike või suur asi ja ta ostis meid sellest vabaks ja nüüd, kui me saame jumalaga kokku, siis me võime olla vabad oma isekusest, oma süüst ja me võime saada kokku isikulise armastusega. Kuna meil on täna nähtamatu maailma saade, siis vaata mõned inimesed kujutavad ette, et loovad endale sellise kujuteldava sõbra nagu ja siis noh, nagu väike selline hullumaja variant on ju, eks ole, kujutel räägit, aga tegelikult on selline isik olemas. Eks ole? Ja me kuidagi vaata, meil on nagu kuskilt isegi nagu programmeeritud, et meil on vaja sellist nähtamatud sõpra. Ja see nähtamatud sõber on täiesti reaalne, ta on olemas ja ta ootab ainult, et sa võtaks seda oma südamesse vastu ja kui seda temaga räägid, siis ta räägib sulle vastu. Sa teda küll ei näe oma silmadega, aga sa võid teda kogeda ja sa võid kuulda ta häält ja ta tahab kuulda sinu häält ja ta tegelikult tahab seda, et sa õpiksid temaga käima. Ja nagu ma enne mainisin, ta on isikuline armastus, et ja ta nimi on Jeesus, eks ole, ta on meile tulnud ja tutvustan ennast Jeesusena ja muidugi seal on palju veel, sinna asja juurde käib, ma ei hakka seda praegu kõik rääkima, aga see hea sõnum on see täna, et sul võib olla nähtamatu sõber, Jeesus, kes on, tahab sul anda ühe uue elu, kui sa ainult peatud korraks ja küsid endalt, kas ma olen nõus oma isekusest ja nendest isepäisetest plaanidest. Ta ei taha võtta sult midagi ära, ta tahab sulle juurde. Ta ütleb, kui sa oma sellest isepäisest rumalusest oled lihtsalt nõus loobuma, siis sa saad midagi hoopis uut, midagi hoopis paremat. Ja siis alles hakkavad ühed plaanid su elus lahti minema, kui sa saad ühe tarkuse taevast, on ju. Mitte oma väiksi selle kreega pähkliga ja ürita neid asju lahti mõtestada, on ju, ja filosofeerida ja seda jõudu sul nii kui nii ole, et sul kõik see teha ja kõik need asjad, on ju. Siis sa saad alles midagi teada seal teiselt poolt, ehk kõrgemalt, ehk taevast. See, kes on kõik loonud, see, kes on, kelle kohta öeldakse, et ta on kõike teadev, kõikel viibiv ja kõige väeline, aina. See nähtamatu sõber ja isa tegelikult, kui sa saad tema perekonna liikmeks. Siis alles sinust saab nagu see inimene, kelleks sa tehtud oled, aina nii. Nüüd, kuidas olla õnnelik? Kõik, kuidas olla õnnelik? Ma tahan olla õnnelik. Ajame tagasi edasi, ajame tagasi teist asja ja siis üle laipade ja igati pidi on ju, et lõpuks kohale jõuame, saame aru, et see polegi seal, poltki midagi. Ei olegi siin see. Et siis oles saame aru, kui õnnetud ja mõtetud olevused me tegelikult oleme. Et sellist asja vältida on ju, siis sama asi. Kui me saame teada, miks meid siia maa peale tegelikult pandud on, milliseks meid nagu tegelikult, ma mõtlen individuaalselt, mitte üldises mõttes nagu suur sports inimese, vaid siin isiklikult. Kui sa saad Jumala kokku, siis Jumal tahab sul näidata täpselt, milliseks ta sind teinud on, milliseks ta sind loonud on ja siis ka seda veel, et milline on siis nii-öelda sinu oma element, kuhu sina soovid kõige rohkem. Sest ainult siis, kui sa tead, et sa oled selle oma asja sees ja sa käid neid radu, mis on nagu ainult sinu omad ja sulles kõige rohkem sobivad, ja siis sa saad olla õnnelik. No nii. Ja mitte ainult seda, vaid su sisse tuleb midagi nagu elama ilma milleta ükski maine eesmärkega ega ükski taotus sind ei rahulda. Sa võid olla ükskõik kui rikas, ükskõik kui kuulus, võid omada ükskõik mida, aga sisemis seda tühjust ei rahulda mitte miski, kui ainult Jumal ise ja elu koos temaga. Aga ma olen liiga pikalt rääkima jäänud, et...
Ma mäletan, kui ma olin teisme eas, ma nägin... See oli vist mingi viis aastat umbes järjest ma nägin, kuskil, no ütleme, 3-4 korda aastas nägin ühte unenägu. Ja see unenägu oli selline, et ma olin nagu kuskil kosmoses. Ja ma olin nagu, see suur ring oli, mille peal ma olin. Ja see ring läks jooksis kokku ja lõpuks alla läks nagu musta auku, nagu musta auk kosmoses. Ja noh, ma olen piisavalt vana, et üles kasvada nõukogude ajal. Mul ei olnud mingisugust kokkupuudet, mul ei olnud kirikuga ega usuga. Ma teadsin seda kõrget torni, minu jaoks oli seal üks kole ja jube verine pilt seal sees ja vanad inimesed, kes seal pinkide vahel kummardasid. See oli minu jaoks kogu Kristus. Aga kui need unenäod kessid mul mitu aastat järjed, mul oli kohutav paanika. Iga selle unenäo peale, see oli üks samu unenägu, aga kui see kordus, see oli sõnades kirjeldamatu tunne. See oli meeletõudus, see oli seotud igavikuga, see oli seotud millegi sellasele, mida ma kogesin, et see on mu ees. Et ma ei saa sellest ratast, ma ei saa sellest august kohe mitte kuidagi välja. Ja ma ei osanud seda seostada, noh, nõukogu tajal sa kasvad üles, ei ole midagi, sured ära, siis sa oled nagu, oledki surnud, nagu surnud. Et ei toimu midagi pärast seda. Aga ometi see kuidagi minu jaoks meeletu õudus tekitas ja sellised, midagi on kuskil olemas, aga asja tegi veel õudsemaks see, et ma teadsin, mitte kellegi ei ole vastust sellele, et midagi on olemas. Ja ma mäletan, kui ma siis 18 aastasena tulin usule, siis need unenäod lakkasid kohe ja mul oli nagu vastus käes, ma olin nagu sellelt ratta pealt nagu maas, sellest, noh, kristlased räägivad põrgust ja taevast ja see oli minu jaoks üks auk, kuhu poole ma olin teel kogu oma isekuses, kogu oma kõige oma eluga. Ja kui ma sain siis kokkupuute Jeesusega, võtsin tema südamesse, tuli rahu ja mäletan sellest hetkest see unenägu lakkas. Mis see kokkupuute siis oli Jeesusega, et kas ma nagu enne kui Jeesus juurde tulin, kas ma pidin võtma mingisuguse nimekirja ette ja käima läbi ühe listi, et seda ma enam ei tohi teda, seda ma ka ei tohi teha. Ja seda ma nüüd ma hakkan nii heaks, enam ma ei tee nii, enam ma ei tee naa. Et nüüd on siis pärast võibolla 3 kuud, siis ma olen piisavalt kõlvuline, et Jumala perekonda kuuluda. Või et siis, et või näiteks mõni arvab, et järsku ma pean tegema palju harjutusi ja mingisugused religioosid harjutusi või joogat või mis iganes, et saada sellesse perekonda. Ja see oli tegelikult väga lihtne. Piiber räägib sellest, et kes oma südames usub ja suuga tunnistab, see saab päästetud. Nii lihtne see ongi, aga sa pead uskuma. Ja too hetk, see igal juhul, kui ma mäletan, kui ma uskusin ja kui me palvetasime koos pastoriga, siis see muutus täiesti need unenäod lakkasid. Nii et see ei ole üldse... See on jällegi südame ja uskumuse ja tunnistamise asi, see on selle nähtamatu maailma asi, et ja siin ei loe see, mis sa teinud oled ja kus sa oled tulnud. Nii et see ongi see asja ilu ja võlu, et Jumal pühib ühe hetkega kõik ära, mis sa oled teinud ja annab su täiesti uue alguse.
Lord, I'm begging for one last favor from you. Here's my heart, take it where you will. This life has shown me how we're mended and how we're torn. How it's okay to be lonely as long as you're free. Sometimes my ground was stony, sometimes covered up with thorns, and only you can make it what it had to be. And now that it's done, well, if they dress me like a pauper, or if they dine me like a prince, if they lay me with
goodbye.
Nähtamatu maailm.
Et mis see evangeelium siis on või mida see Jeesus tuli tooma, kas ta tuli tooma uut õpetust või tuli ta tooma meile nimekirja, mida me enam teha ei tohi või tegelikult on huvitav vaadata Jeesus elu, et keda ta kiitis, keda ta laitis, kas need olid hästi pühad inimesed, kes järgisid peensuseni kõiki tule aja kombeid ja olid eksimatud, ei teinud ühtegi pattu või kes need inimesed olid, siis me näeme tegelikult, et ta kiitis neid, kes olid siirad ja kes uskusid. Neid ta tõstis üles, ta ei nagu üldse nagu kuskile kiitunud, et oi, sa oled väga allane, et sa oled väga püha mees. Et ta nagu seda nagu ei toonitanudki kuskil. Et nii, et see küsimus ei olegi, kogu evangeeliumi küsimus on ikkagi see, et inimene on kadunud ma jumalata nii kui nii. Ja me tuleme tema juurde, sest ta annab meile uue alguse ja elades koos temaga, siis ta samamoodi tegelikult ei oota meil niivõrd mingisugust tee listi täitmist, vaid seda armastus osadus temaga. Ja see ongi see armastuskäsk, mis meil antud on ja sellest peaks me elu nagu edasi siis minema ja mitte minema tagasi sinna või mitte tagasi või siis ütleme teha endale mingit hirmsat reeglite kogumiku. Vaid elama lihtsalt seda elu. Sest kui me vaatame tegelikult neid jüngreid, Peetrus näiteks, eks ole, suur sammas, siis kelle peale siis ma ehitan koguduse ja edasi. Kui ta oli käinud ringi siis mitu aastat koos elava armastusega, kes kahtlemata Jeesus oli, mis siis oli, kui oli seal see Getsemani aia lugu, siis oli ta esimene mees, kes võttis mõõga ja raius veel kõrva maha, kogu tema armastus lendas vastu taevastu hetke ja pärast ta siis veel valetas, algas Jeesusega ära ja kõik tema see on öelda, siis lihalik inimene rõi kohe hobilt välja. Ometigi võiks öelda, et kui läbida selline piibli kool koos Jeesus aga peaks olema täiuslik armastus ja enam mitte üldse eksida. Aga et kõik nad tulid välja ja Jeesus võttis seda tegelikult rahulikult, ta teadis, et nii läheb. Ütles, et kui sa oled meelt parandanud, et siis mine kinnita mu vendi, nii et Jumalale, täna Jumalale, et tal on ette juba, ta teab meie kukkumised, meie langemised, aga kõik oluline on see, et me nagu Jeesuski tõstis üles, et meil oleks see siiras ja puhas usk ikkagi temasse. Ja see on see, mis määrab ja see, mis töötab seal vaimses maailmas. Ja see on ka meie pääste garantiks, mitte niivõrd meie head teod, mis meid ei vii paraku siile. Sest et olge mausud, ega siis hea inimene ja on ka palju inimesi, kes teevad väga häid asju, kes eksivad väga vähest asjade vastu, mitte kristlased. Minu äi näiteks oli ääretult. Ta ei olnud, elu lõpus sai küll tuli usule, aga ta ei olnud kristlane ja aga ta oli ääretult meeldiv, ääretult head iseloomu omadustega. Ma lausa kadestasin seda ja siis ma nagu vaatasin, et ikkagi, et nad, mina olen kristlane, aga ma ikkagi tegelen selle ärritusega ja selle ja teise kolmanda asjaga. Tema on neid probleeme poolt ühtegi. Aga eks see nii ongi, et eks miga üks võitleme oma asjadega, aga et kokkuvõtteks loeb ikkagi meie siiras ja puhas usk. Ja kui me tõesti usume, oleme tõesti tulnud tema juurde, siis ka need vaimuviljad, ehk siis vaimus käimises, usus käimises, need hakkavad ka tegelikult meie elus ikkagi nagu vilja kandma. Ja see ei ole mitte seda pidi, et ma nagu kangesti hoian ennast nagu vaos või et ei teen või ei tee, vaid need ikkagi tulevad selle loomuliku usuelu ja loomuliku jumalaga koos käimisega nagu esile. On nii.
Jaa, ma võibolla puudutaksin seda asja veel sellise nurga alt ka, et siin oli Peetrusest juttu, kes siin ei saanud hakkama asjadega, mis ta oli siin öeldud, et Jeesus, ma lähen suga surma ja ükskõik kuhu ja nii edasi ja siis Jeesus ütles, et kuule, et enne kui kukk laulab, sargad sa mind kolm korda ära. Ja pärast midagi vahepeal oli toimunud ja pärast oli Peetrusel jäi julgust ülegi ja ma tahaksin nagu seda just sellest just rääkida, mis siis Peetruse ja teiste apostlite ja teiste inimestega, kes on Jeesuses uskrid oli juhtunud. Ja et teha hästi pikk jutt vähe lühemaks, siis selle asja nimi oli uus sünd. Viibel kutsub seda uus sünniks. Ja see toimub selliselt, et kui inimene, kes on siis kuulnud evangeeliumit, ehk siis eesti keeles head sõnumit, head uudist Jeesusest, mis tema tegi, et ta ostis meid lahti meie süüst ja meie patust ja meie isekusest ja meie minevõkust, mis kõlbab ainult prügikasti, eks ole. Head asjad, sinna ei pea viskama ja ma ei taha ka need sult ära võtta. Siis, kui sa sellest oled kuulnud ja keegi pastor või evangelist või kes seal iganes on, ütleb, et võta nüüd Jeesus vastu oma südamesse. Ja see käib hästi lihtsalt. Kui sina palud Jeesust, kellest sa oled just kuulnud, et palun tulema südamesse elama, siis ta teeb seda. Ja Jumal sõna ütleb, et kõik, kes minu juurde tulevad, ma ei lükka mitte kedagi tagasi. Ja sel hetkel, kui sina palud Jeesus oma südamesse elama, siis sinu sees juhtub midagi. Ja sinu sisse panaks üks uus asi. See on see uuesti sündimise mõte ja see tähendab seda, et sinu vaim inimene, sinu see sisemine nähtamatu südame inimene, me räägime sinu nähtamatust maailmast, see osa sinust, mida ei ole näha, aga ometiks elad seal sees on ju, see saab uueks. Ja siis tuleb niimoodi, et see elav isikuline armastus tuleb sinu sisse elama. Ja sina saad osa tema iseloomu joontest ja tema omadustest, siin Andrus enne mainis vaimuviljadest, eks ole ju kuulad vaimuviljad, mis asjad need on. Jumal tuleb oma iseloomuga, sa saad osa tema iseloomust ja tuleb sinu sisse nii-öelda oma vaimu läbi elama. Ja see on natuke keeruline, aga põhiline, et sinuga juhtub midagi. Sa saad seespidiselt teiseks inimeseks ja sa muutud võimeliseks. Nüüd ennem, see, mis oli ennem, ma ei tohi või ära tee nii, ära tee naa, siis juhtub see, et ma ei taha. Ennem oli, et ei tohi, aga nüüd on ma ei taha. Ja Piibel kirjutab selle kohta niimoodi, et see ilus kirjakoht on, et ma kirjutan oma käsud nende südamesse ja ma ei pea enam meeles nende patte. Mis tähendab sulle seda, et sulle muutub loomupäraseks või nagu loomulikuks asjad, mis ennevalt nagu loomu ebaloomulikult või näed, kuidas ma saan aru, et ma ei tohi, aga no ma just nimelt tahan seda teha. Ja veel rohkem, kui enne kui ma teada sain, et ei tohtin, siis ma lähen veel rohkem seda teha. Et sinuga juhtub midagi, mis teeb sellest ei tohist, nagu ei taha ja see on see kõige parem asi. See on nüüd see uus leping, see on see, mida Jeesus sinust tegi ja siis selles me kõik kasvame. Kõik, kes me oleme kristlased, me kasvame selles Jumala tundmises ja Jumalaga koos käimisesse, midagi juhtub üleöö on ju ja me läheme aina paremaks ja tegelikult me õpime Jumalat tundma terve igaviku. Üks asi, millest inimene saab osa, kui ta võtab Jeesuse vastu on, et ta saab osa igavasest elust. Ja noh, tegelikult on niimoodi, et ükski inimene ei kao ära, kui ta sellest maisest juust lahkub, mitte kuskile. Me kõik elame igavesti. Küsimus on ainult selles, mis kvaliteeti su elu on. Tegelikult surm on nii-öelda, ma ei tea, mulle ühtegi väga ülivõret siin praegu meelda, aga väga madala kvaliteediga elu. Ehk siis tähendab seda, et sa sured igavesti nagu, et kui sa oled lahutatud Jumalast ja sa tead, et kõik teised on kuskil taevas, kuskil Jumalaga koos ja selles mingist hoopis teises dimensioonis ja siis sul on aega igavasti kahetseda, et siis omal ajal lükkasid ära selle pakkumise, mis sulle pakuti ja sa oled sellises kohas, mille nime on põrgu üldsegi. Ja me keegi ei tea täpselt ja ei kujuta neid ette kõiki neid põrgu koledusi ja jubedusi ja tegelikult noh, see ei olegi osa evangeeliumist. Evangeelium on see, et meid on kõiki põrgust ära päästetud, kui me ainult arvame siis nagu heaks nagu seda Jumala pakkumist vastu võtta ja lihtsalt täiesti tasuta nagu kingitusena saada osa sellest, mis Jeesus on tulnud ja kinkinud meile igal ühel ja see ootab seda aru kingitus on niimoodi, et ainult vajata nuppu me ei vajata nuppu, me ütleme ühe palve ja palume tal tulla oma ellu aga see on, saad aru, see on nagu meie peakohal iga inimese peakohal, kes ei ole veel Jeesus vastu võtta see, on, see käib temaga nagu kaasas, Jumal ainult ootab käed avadi, et võta mind vastu, et ma olen kõik teinud selleks, et seda, keda sa ennem ei tunnud, kelle sa midagi ei teadud, võibolla olid midagi kuulnud, aga polnud tõsiselt võtnud, et saada kokku ja et ma saaks sinuaks reaalsuseks. Üks kõik, kes aga ei oleks, üks kõik, mis aga pole teinud, sellest on makstud. Sinu süü on kinni makstud, karistus on ära kantud sinu eest. Sina ei pea seda tegema. Ja kui sa võtad siis selle asja omaks, siis sa saad Jumala omaks ja Jumal saab sinu omaks, saab sinu isaks ja sa sünnid tema perekonda, sa saad tema perekonna liikmeks, sa võid hakata Jumalat, kõige väärist Jumalat, kes on loonud kogu universumi ja teinud sind ja mind ja kõik, mis me näeme, sa saad hakata kutsuda oma isaks ja tema kutsub sind oma lapseks ja sa saad hakata temaga suhtlema ja sa saad hakata temaga rääkima ja mis on kõige parem, sa saad hakata ka kuulma seda, mis tema sulle räägib ja siis hakkab selline uus teekond ja sul on võimalus Jumalat tunnu õppida terve igaviku. Sest ta on niivõrd suur ja vägev. Aga sa õpid juba väga palju siin praegu ja nüüd tundma ja õpid tema printsiipi ja põhimõtteid oma ellu rakendama. Ja see on kõik selleks, et sul läheks hästi. Siin ennem Janu rääkis, et sa läheks õnnis, et sa läheks õnnistatud. Kui sina täidad liiklus eeskirju, ei pane pimedat iga punasega üle ristmiku, siis võid ikka jääd seisma ja ootad ära, siis sul läheb hästi. Seda aru, sa ei tea avariid. Ja meil on muud seadused, piiblis kirjas nagu juhtnöördeks, kui sa teed niimoodi saa inimene aru, sul läheb siis hästi. Et su ellu tuleks suurt häda ja jama ja tead, sul läheb hästi. Ja sa oled õnnis ja sa oled õnnistatud ja mitte ainult seda, vaid sa tead, mis sus saab ka siis, kui sa siit ilmast lahkud. See on kõige olulisem. Et me elame sellisel ajal ja kuidagi ma vaatan, et inimese elu on niivõrd habras. Üks hetk ta on siin ja järgmine, et ta lihtsalt ei ole enam. Ja ma tean, eriti kui sa oled noor, sa ei usu, et sinuga üldse kunagi midagi juhtuda võib. Aga üks hetk sa oled siin ja järgmine hetk siin enam ei ole. Ja sul on praegu see võimalus, kui sa ainult peatud hetkeks ja ütled, Jeesus, kui sa oled olemas, kui sa oled päris, kui sa jutt on tõsi, võta mind sellisena, nagu ma olen, vastu. Ja ma võtan sind vastu, oma ellu, oma südamesse, ma võtan sind omaks ja ma võtan omaks selle, mis piibel sinust räägib ja siis juhtub see ime. Mille nimeks on uus sünd ja sa saad igavese elu omanikuks või osaliseks ja siis on kõik hästi.
Ja Jeesus ütles, et kes ei sünni ülealt, see ei või mitte Jumal riiki näha, nii et see on õige. Kui raadio kuulajal on igatsust ja meie omal poolt soovitame minna sellisele kursusele nagu Alfa kursus, mis ei oskagi praegu öelda, kus kohal ta hetkel toimumas on, aga selline interneti lähekülg nagu alfa.ee ja seal peaks leiduma päris palju informatsiooni ja ilmselt on seal ka ajad, kus kogudustest ja millal see on. Et see on üks väga hea kursus inimesele, kes tahab teada midagi rohkem jumalast, üldse kristlusest ja see kursus ei kohustu see millegiks. Sa ei pea koguduse liikmeks hakkama ja ta isegi ei maksa sulle midagi. Nii et ma igal juhul, ma ei oskagi sulle öelda, kus kohal see kallis kuulaja seda saadet kuuled praegult, aga igal juhul ma soovitan sul ühendust võtta. Et siis neti leheküljel alfa.ee või siis pöörduda mõne koguduse poole, et ehk nende koguduses on selline kursus nagu alfakursus, et saada rohkem teada asjadest, nii et aga me hakkame nüüd saate otsi kokku tõmbama, et ega ei olega midagi öelda, see on sellised sügavad teemad samas väga lihtsad, et ühtepidi see tundub väga keeruline kõik, kuid teispidi jälle nagu me oleme rääkinud, on kõik väga lihtne. Et see on meie südam, meie pöördumine Jumala poole, suuga tunnistamine, südames uskumine ja nii see ongi. Et Jumal ei ole keegi kauge, kes kepiga ja kirjutab üles sinu kohta halbu märkusi, vaid ta on Jumal, kes pakub oma armastus sulle täiesti tegelikult ilma rahata. Ja anna sulle võimalust, isegi täna, kui sa oled võibolla kristlane ja sa mõtled, et ma olen kas ära langenud või väga kaugel olnud ja et mul ikka pärast need mitmeid aastat see elu on, noh, ma ikka ei olegi paremini elanud seda elu ja ei tea, kas Jumal ikka mind armastab, siis kui Jeesus on võrrelnud, et kui meie maised isad anname oma lastele häid ande, kui palju enam, ma korrutan seda veel, et kui palju enam armastab tema meid ja annab meile oma püha vaimu ja andestab ja ta ainult ootab, et me tuleksime tema juurde, nii et ära kunagi kahtle tema armastuses, et kahtle oma kahtlustes, pane need maha ja ütle, et isa, ma tulen su juurde just praegult ja ta kuuleb sind, kus iganes sa oled ja kus iganes sa oma elu otsaga oled, nii et selleks korraks siis kõik, kallid raadiokuulajad ja Jumal teid väga õnnistagu, stuudios oli Anneli, Janno ja Allan ja Andrus. How fragile, how fragile. What a picture perfect place and time. I recall it so well. In my mind. Oh yeah. Went for a walk in the snow and got lost in our innocence. He wore his best intentions and I wore my Sunday dress. How grand it would be to go back. Oh,
nähtamatu maailm.
The night closes in.